svarar andsvari.
En nú aftur, frú forseti, ég tel að þeir þingmenn háttvirtir sem hafa lýst því yfir að þeir hafi skipt skoðun í málinu hafi rökstutt það mjög vel og með mjög málefnalegum hætti og ástæða til þess að taka bara þær röksemdafærslur alvarlega og eins og þær eru settar fram. Hvað varðar Icesave-málið, þá er náttúrulega stæðsti skaðin sem að Ísland var fyrir voru ósanngjarnar árásir Breta og Hollendinga gegn íslenskum hagsmunum á þessum tíma. Hryðjuverkalaga beiting Breta og hvernig þessar þjóðir beittu sér gegn Íslandi í alþjóða gjaldeyrissjóðnum eru dæmi ofbeldi og ofríki stóra þjóða gegn smáþjóð. Þetta olli út af Íslendingum miklu búsi. Ég tel nú að það hljóta að vera nokkuð langt seilst, frú forseti, ef slíkt á að vera grundvöllur fyrir því að lögsækja Geir H. Haarde. Það hafði orðið skaði vegna þessa máls. Hann er augljós, en hann var ekki Íslendingum að kenna. Hann var þeim þjóðum sem fóru við jafn harkalega eins og raun ber vitni gegn íslenskum hagsmunum.
Andsvörum er lokið til máls tekur Ragnheiður